Koľký z vás sú tu úradníci? Mohli by ste zdvihnúť ruky? Či mám o vás pekne alebo škaredo hovoriť? A za mnou vidíte malý prieskum cez Slido. Môžete sa prihlásiť, môžete poslať otázku a môžete aj zároveň vyplniť vaše skúsenosti, aké ste mali na úradoch. Väčšina z nás sa stretáva s úradníkmi vtedy, keď niečo riešiť, nejakú občiansku agendu na úrad, ideme na klientské centrum. Ale dnes sa nebudeme baviť iba o týchto úradníkoch, budeme sa baviť aj o takých neviditeľných úradníkoch, ktorí pracujú na ministerstvách, robia podklady, analýzy, pripravujú zákony. A dvoch takýchto ľudí tu mám dnes pri sebe. S nimi budeme debatovať. Je to Monika Filipová, spoluzakladateľka iniciatívy Dobrý úradník.
Dobrý deň, prajem.
A Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia.
Pekný deň.
Moje meno je Gabriela Kajtárová a budem vás touto debatou sprevádzať. Veľmi krátko, kým začneme diskutovať, prosím vás, povedzte nám, čo konkrétne robíte na ministerstvách, aby sme si vedeli predstaviť vašu prácu.
Dobre, čo sa týka mojej práce, ja pracujem na ministerstve vnútra, konkrétne na sekcii verejnej správy. Viac konkrétnejšie pracujem na odbore miestnej štátnej správy, samosprávy, zahraničných vzťahov a vojnových robov. A hovorím ten názov, ktorý je extrémne dlhý, ale vystihuje aj tú agendu, ktorú robím. Sú tam v podstate 4 rôzne agendy. Ale aby ste si vedeli prakticky predstaviť, venujem sa hlavne právnym veciam, to znamená legislatíve, tvorbe právnych predpisov, vysvetľovaní zákonov, dávaní stanovísk. Okrem toho samozrejme robíme aj koncepčnú prácu, čo sa týka oblasti samosprávy, miestnej štátnej správy. A mimo to ešte zastupujeme Slovensku republiku v zahraničných alebo medzinárodných organizáciách ako OECD alebo v európskych inštitúciách. A ešte vďaka organizačným zmenám nám pribudla nová agenda, čo sú vojnové hroby a do detailov by som v tejto oblasti nešla. Takže možno asi takto krátko. Som v podstate riaditeľko odboru a pracujem na odbore, kde mám 13 ľudí.
Martin, čo robíte vy?
Snažíme sa politikov presvedčiť o tom, aby svoje rozhodnutia nerobili len na základe nejakých pocitov, ale aby sme im to predtým prepočítali a povedali im, že či to je dobré alebo zlé rozhodnutie podľa nás. V skratke.
To, čo robíte, je ťažká práca? Idete domov o tretej po troch kávičkách alebo naozaj, že makáte do 9. večera?
Nemôžem povedať, že by som makala od rána do večera, ale je to ťažká práca. O tretej nechodím domov. Občas, keď sa mi podarí prísť do práce o 6. Ale je to ťažká práca, totiž tým, že som vo vedúcej funkcii, tak zameriavam sa na rôzne oblasti. Takže jednak riadím ľudí, kontrolujem ich prácu, rozdávam úlohy, takže je to komunikácia s ľuďmi, ktorí pracujú na mojom odbore. Popri tom musím komunikovať s nadriadenými, so šéfom, zastupovať ich, chodím do pracovných skupín, takže je to veľmi rozmanitá, rôznorodá práca. Len tým, že som na viacerých frontoch, tak je to dosť unavujúce. Na druhej strane je to veľmi zaujímavá práca, takže keby som mala povedať, či je to ťažká práca, tak áno, samozrejme je, ale pre mňa skôr je dôležité to, že obsahovo tá práca je veľmi zaujímavá a motivujúca.
Ja sa pýtam preto, aby som posúdila, či je pravdivý ten papučkový mýtus o káve, dlhých nechtoch a o tom, že sa chodí o tretej domov. Ako je to u vás?
No, ono to veľmi záleží úrad od úradu, ministerstvo od ministerstva, takže na každom ministerstve funguje presne tak, ako ste to popísali, že o tretej a tí ľudia chodia skôr, ale potom sú ľudia, ktorí sú takí flexibilnejší, nazvem to, aj voči vedeniu a až tak možno na prekvapenie niektorých tá pracovná doba nie je až tak pevná, ale flexibilná, čiže vrátane možno víkendov alebo večerov. Samozrejme, má to svoje limity, ale nie je to určite také jednoduché, možno ako keby sa zdalo zvonku.
Monika, táto debata sa volá, že hľadajú sa dobrí úradníci. Je ich tak strašne málo, že ich treba hľadať?
Ja si myslím, že v prvom rade úradníkov je strašne veľa. A verím tomu, že musí byť aj tým pádom veľa dobrých úradníkov.
Nevieme, kde sú, hej?
O niektorých vieme, kde sú a hlavne niektorí o sebe nevedia, že sú dobrí úradníci, takže v podstate Tá debata je aj v nadväznosti na tú našu iniciatívu, kde sa snažíme nejakým spôsobom hľadať tých ľudí a budovať komunitu dobrých a slušných úradníkov. Verím tomu, že je ich veľa. Samozrejme, aj to je otázne, že čo znamená ten dobrý úradník, že ako to definujeme.
To hádam, definujeme v priebehu debaty, samozrejme.
Ja hľadám dobrých úradníkov už dlho a stále intenzívne. Ide hlavne o to, že možno ich je veľa na papieri, ale tých dobrých nie je možno až tak veľa, aspoň z tých CV-čok, čo dostávam, že máme relatívne prísny výberový proces. Ja konkrétne hľadám hlavne najmä ekonómov, matematikov, proste analytikov. A najmä teraz to veľmi cítiť aj s tým, ako klesla nezamestnanosť, tak je to o mnoho horšie. Čiže tam potom musia fungovať iné motivácie, ako hlavne finančné. Čiže nejaký ten cieľ pomôcť krajine alebo niečo zlepšiť a tí ľudia tomu musia veriť samozrejme. Takže to by mala byť tá primárna motivácia, ktorú sa snažím aj skúmať, hej, že či to je iba niečo, že niekto sa chce nejako odraziť a berie to ako tak nejakú krátkodobú záležitosť, alebo že či naozaj úprimne má nejakú ambíciu zmeniť niečo v tejto krajine.
Monika, vy ste robili taký prieskum a zisťovali ste, že čo úradníkom najviac prekáža alebo s akými problémy najviac bojujú a výsledok bol pre mňa pomerne nepochopiteľný, že úradníkom najviac prekáža byrokracia. Prosím vás, toto vysvetlite, že oni by mali byť ako ryba vo vode a pritom im to prekáža, tak kde je problém?
Áno, práve hej, akože my sme boli tiež prekvapení, aj keď je to odrazom aj názoru tých ľudí, ktorí sú v iniciatíve Dobrý úradník, že nás extrémne zaťažuje, obmedzuje pri práci byrokracia. To znamená tie interné postupy, procesy, ktoré sú častokrát zdlhavé, nelogické, neefektívne. A z tohto dôvodu práve častokrát sa dostaneme do situácie, že snažíme sa pomáhať občanom pri vybavovaní rôznych záležitostí. A tá byrokracia vnútorná nás nejakým spôsobom brzdí, naťahuje vlastne to vybavovanie a to nevieme ovplyvniť. A myslím si, že práve tá spätná väzba od ľudí k tým úradníkom je negatívna aj kvôli tomuto. A tí samotní úradníci ako keby to nevedeli ovplyvniť, ak to mrzí. A preto asi v tom dotazníku vyšla byrokracia ako ten najväčší alebo taký najhorší element pre nás. Že pri našej práci síce nie je veľa motivačných faktorov, ako hovoril aj Martin, čo sa týka možno finančnej motivácie alebo pracovného prostredia. Tie štátne úrady asi nevynikajú s takým tým dobrým pracovným prostredím. Ale motivujúcim faktorom pre nás je tá spokojnosť občana, že robíme službu pre štát, pre verejnosť, pre ľudí. A pre takýchto úradníkov, ktorí si to uvedomujú, je obmedzujúce mať tú byrokraciu, ktorá nás tak obmedzuje.
Dobre, a podľa vás, Monika, ako sa to dá zmeniť? Lebo ja si to viem predstaviť, že otvorí sa tento problém a teraz sa povie, dobre, idem robiť audit, ten audit bude trvať mesiace, potom sa spraví k tomu nejaká stratégia, ktorá sa zase bude písať, bude mať 200 strán, potom sa vymení minister a pôjde do zasúky. Akože to je moje také novinárske vnímanie, možno to blbosť, ale ako sa to vôbec inak dá zmeniť, tá prebyrokratizovanosť, ktorá vadí vlastne aj vám samým?
Ako podľa môjho názoru sa to dá robiť, teda tá debyrokratizácia sa dá robiť postupnými krokmi, to znamená, každý úrad je odlišný. Niektorí sú lepšie na tom, niektorí horší. A viem, že na jednom úrade doteraz mali iba papierovú formu podpisovej doložky, takže stále predkladali iba tie spisové materiály a podpisovali. U nás funguje napríklad dvojité, musí mať elektronicky aj papierovo, takže a niekde funguje práve iba elektronicky. Takže podľa môjho názoru, ak to niekde už funguje elektronicky, dá sa to urýchliť, tak musíme ukázať na tieto dobré príklady praxi.
A viete to spraviť vy, alebo treba nejakú vyššiu moc, ktorá to urobí centrálne?
Neviem, či centrálne je to rozumné, lebo tie úrady aj vybavovanie agendy sú veľmi odlišné. Skôr by som povedal, že podľa jednotlivých úradov, povedzme ministerstva, a zaviesť na ministerstvách prax, že fakt, ako by sa dala debyrokratizovať vnútorný proces. A podľa tohto. Takže práve tie všeobecné riešenia, ktoré ponúkajú niektoré tieto strategické materiály, sú dosť častokrát nie dobre aplikované, alebo nie sú dobre prevedené na ten konkrétny úrad. To závisí vždy od šikovnosti samozrejme toho, ktorého úradu.
Dobre, posúďme sa trochu ďalej. Ja sa nebudem pýtať podľa vášho prieskumu, ale podľa svojej zvedavosti ja dám takú veľmi podpasovú otázku a zaspomínam na jednu historku, ako my sme sa dvaja videli prvý raz a bola som s vami robiť taký rozhovor, veľmi ako taký nevinný, potrebovala som nejaké embargované informácie a ja sa pamätám, že my sme sa museli skrývať pred hovorcom vašim, ja som bola za nejakým rohom. A moja otázka je, že či sa vy v práci, alebo nakoľko sa cítite slobodný. Nie len, keď sa pozeráme na tú byrokraciu, že teraz musíte tabulky a všetko podľa nejakého ako vzorca, ale zároveň, že ako často narazíte na také tie, že pravidlá, že nemôžeš takto hovoriť s novinármi, toto nemôžeš takto napísať. Že aký je to pre vás problém?
Veľmi závisí od vedenia. Pre mňa momentálne na ministerstve životného prostredia to nie je až taký problém. Na začiatku to bolo tak, že bolo to relatívne po voľbách som nastúpil, takže tam neboli úplne vyjasnené tie pravidlá, preto tá situácia. Ale momentálne to funguje celkom v poriadku, čo sa týka aj mediálnych výstupov. Samozrejme, musíme to nejakým spôsobom aspoň trošku koordinovať s tlačovým oddelením, ale nepamätám si, že by ma niekto cenzuroval zatiaľ. Akože samozrejme, že tiež mám rozum a nebudem rozprávať kadečo, ale v rámci možností je to podľa mňa OK. Samozrejme, to veľmi, veľmi závisí. Minister od ministra veľmi závisí od hovorcu, ako to celé vníma. Či to vidí, či analytický inštitút vidí ako nástroj, ktorý môže aj pomôcť aj ministrovi, alebo to ho vidí ako niekoho, kto môže škodiť ministrovi.
Vašou prácou je robiť analýzy, rátate nejaké dáta, aby ste zistili, čo je najlepšie pre životné prostredie na Slovensku a prídete väčšinou s nejakými návrhmi. Som si takmer istá, že nie všetky tie návrhy sa podarili do praxe zaviesť. Pociťujete nejaké sklamanie z toho, že vy niečo pracne vyrátate a potom nejaká politická moc povie, že nie?
Tak na pohovore vždycky hovorím ľuďom, že keď chcú robiť túto prácu, musia byť trpezliví. A ono naozaj vždy to je tak, že aj keď sa niečo urobí a sa to hneď implementuje, tak ten čas si to skoro vždy našlo, potom nejak tú cestu nahor. Ja mám teraz pozitívnu skúsenosť, tie veci, čo sme my navrhli, ako minister sa snažil urobiť napríklad zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu, že to bola taká jedna z veľkých vecí, ktorá síce ešte nie je schválená, ale už by to malo ísť do vlády. Takže istá frustrácia môže byť, zasa veľmi závisí od ministra, ale keď človek rozmýšľa dlhodobo, že keď niečo urobil a tá inštitúcia tam je a ten jeho šéf tam je, tak on potom príde ten správny čas a vyťahne to zo zásuvky. Najmä keď príde nový minister a mu to dáte iba na stôl, že nech sa páči, tak takto.
Monika, ako to vyzerá na ministerstvách, keď sa mení minister? Lebo ako to vnímajú novinári alebo možno verejnosť zvonku, je, že verejná správa je veľmi spolitizovaná. Niekoľko garnitúr už menej alebo viac presvedčivo sľubovalo, že sa to zmení. Zatiaľ som teda nepostrehla, že by sa to menilo. A teda panujú také historky, že keď príde nový minister, tak vymení všetkých až po upratovačku. Je to tak?
U nás to tak nie je, teda podľa mojich vedomostí. Samozrejme, menili sa ľudia, teraz sa u nás vymenili viacerí teda ministri. Ja som robila aj jeden rozhovor pre výskum a ten výskum zisťoval práve to, že ako do akej miery sa menia ľudia na akých pozíciách, na jednotlivých rezortoch. A výsledkom aj toho prieskumu je, že závisí to opäť od jednotlivých ministerstiev a úradov. A samozrejme aj od osoby ministra. Takže väčšinou, a na ministerstve vnútra, ja tam pracujem teda skoro takmer 6 rokov, nemám taký pocit, že by sa tam menili ľudia na úrovni referentov, riaditeľov, vedúcich. Samozrejme, niektoré konkrétne prípady, áno, existuje to, ale nemám skúsenosť s tým, že by nošiel nový štátny tajomník, ktorý aj prišiel v roku 2016 a vymenil by tú svoju sekciu alebo vlastne tú svoju oblasť. Práve naopak, že tam tí ľudia ostávajú. Otázne je potom ale, že či sa vytvárajú nové miesta na to, aby sa tam pritiahli alebo dotiahli ľudia, ktorých tam chcú mať alebo ktorých chcú zamestnať. O tom to ja už neviem. Či sa vytvárajú nové nejaké miesta poradcov a tak ďalej. A samozrejme, niektorí kľúčoví ľudia sa menia. A to ťažko povedať, či je to preto, lebo teda sú to kľúčové funkcie ako generálni riaditelia. alebo preto, lebo boli nespokojní s tými ľuďmi, ale niektoré, v niektorých pozíciách sa menia, ale ani to nie je pravidlom.
Chcete niečo povedať?
Hej. Ja by som bol taký skeptickejší trošku v tomto. Neviem presne, kto robil ten výskum, ale ukázalo sa, že na Slovensku je to extrémny a umelá väčší problém ako v nejakých bežných demokraciách západného typu. Na ministerstve pristýpne najvyššie postavený odborník je generálny riaditeľ a títo ľudia sa proste nemôžu meniť, čo sa deje u nás veľmi, veľmi bežne. A to je veľký problém, pretože tam sa stráca potom nejaká inštitucionálna pamäť. Samozrejme, tí ľudia tam prídu, veľakrát ani nemajú tú skúsenosť s tým, čo majú robiť. To nemá byť určite politická nominácia, že menia sa štátni tajomníci a koniec. Ale ďalej nie.
Podľa čoho človek postupuje v rebríčku kariérnom? Idú hore tí najšikovnejší ľudia, alebo takí, čo sa najviac vedia niekam potrieť?
Jasné, hej, tak toto je dosť ťažká otázka. Opäť je to podľa mňa podľa osobitných príbehov. Neexistuje u nás taký systém, ako napríklad vo Francúzsku, že by tam mali postupovať podľa presne kariéry, skúseností. Takže sú aj také prípady, keď sa tam dostanú tí ľudia. Ale tak podľa mojich skúseností práve to funguje na báze toho, že teda podľa nejakých známostí a nie práve podľa vedomostí a skúseností. Ale hovorím, že to sú moje skúsenosti a zase to závisí úrad od úradu. A keby som ešte mohla doplniť, ja som hovorila skúsenosti z ministerstva vnútra, čo sa týka politickosti alebo apolitizácie, ale hej, Slovensko vychádza v všetkých štatistikách aj vo V4, že sme na tom veľmi zle. Sme veľmi spolitizovaní, tá štátna správa celkovo, takže v takej celkovej štatistike vychádza, že keď sa mení vláda, keď sa menia politici, alebo teda tí riadiaci zamestnanci ako minister, štátni tajomníci, tak sa mení v podstate aj, menia sa ľudia na tých rezortoch. Ja som hovorila práve tie skúsenosti znútra, že tam nemám takú skúsenosť, ale to ministerstvo je zase veľmi veľké. My máme aj tú policajnú zložku, takže určitá stabilita tam musí byť.
Ja využijem, že ste tu a dávam vám do radu všetky otázky, rôzne predsudky a kadečo, čo vlastne koluje v médiách a jedna z takých veľmi medializovaných tém bola Komiatice. Tak Komiatice, ak si pamätáte, pán minister Jahnatek, vtedajší. A ako často sa stane, že niekto má sestru, švagrinu, susedy, brata potrebuje niekde upratať. Máte takéto skúsenosti okolo vás, možno v bezprostrednom okolí alebo niekde sprostredkovanie, že toto je v tej štátnej správe, možno aj v tej ministerskej problém, alebo len niekde v iných regiónoch? Martin?
No, určite sa to deje, ja to až tak nejak nevnímam, lebo ja si ľudí vyberám sám, teda taká bola dohoda hneď od začiatku. To znamená, že to je nemysliteľné pre mňa, aby mi niekto povedal, že tak tohto si tu zober. A to by som hneď odišiel, samozrejme. Je to relatívne bežné, keď sa tak obzriem. Ja si to snažím nevšímať, lebo ma to rozčuluje, ale samozrejme, že sa to deje. Hlavne na takých nižších pozíciách.
Monika, vy ste založili iniciatívu Dobrý úradník, v ktorej sa spájajú ľudia, ktorí majú nejaké hodnoty a hovoria spolu o tom, ako zlepšiť prácu pre štát, ako robiť lepšie veci, možno niečo zmeniť aj systémovo. Čo z tých vašich rozhovorov vychádza ako vec, na ktorú sa treba v prvom rade zamerať preto, aby tá verejná služba bola lepšia?
Hej, tá iniciatíva, to ste veľmi dobre povedali, že teda zameriavame sa na tých úradníkov a zlepšovanie ich práce a fungovanie vôbec vo verejnej správe. Čo sme mali doteraz tie rozhovory, tak samozrejme tam je veľa frustrácie od tých úradníkov, lebo ľudia sú jednak samozrejme nahnevaní na úradníkov častokrát, lebo majú s nimi negatívne skúsenosti, ale málo ľudí si je toho vedomí, že koľko problémov tí úradníci samotní majú, či už to byrokraciou, motiváciou, komunikáciou navzájom medzi úradmi a úradníkmi. Takže to sú také hlavné oblasti, ktorým sa aj venujeme. Problémov je veľa, určite, a niektoré sú aj systémového charakteru. Keď už hovoríme o počte úradov, o počte tých úradníkov, nemôžeme zakrývať teda oči nad tým, že ich určite veľa. Ale to sú skôr také systémové zmeny, ktoré by sme potrebovali. Ale teraz, keby som povedala, že čo tých úradníkov trápi, a teraz nebudem hovoriť so zameraním na ministerstva, kde to až také zle možno nie je, ale skôr možno na okresné úrady alebo aj na samosprávu. No, samospráva možno lepšie. Tak to je práve tá motivácia a hodnotenie tých zamestnancov. A hodnotenie v širšom slova zmysle, takže nielen finančné, ale aj nejaké slovné hodnotenie. Tí úradníci alebo to povolanie nie je vnímané pozitívne na Slovensku. V niektorých krajinách európskych je, možno v Holandsku, vo Francúzsku, v Anglicku, tam je vyššia tá kredibilita tých úradníkov. A u nás možno aj veľa úradníci, aj my nevždy sme na to hrdí, keď sa pýtajú, že kde pracujeme, že je to práve ministerstvo alebo štátny sektor. A myslím si, že toto ľudí tak celkom trápi, ale je to teda to hodnotenie, motivácia a potom do toho prichádzajú ďalšie elementy ako byrokracia, samozrejme veľa regulácií a pre mňa napríklad obrovský problém je aj komunikácia medzi tými úradmi, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá, že niekto má údaje, my o tom nevieme, takže to je tam v tomto dosť veľký chaos.
Vie to takáto malá skupina úradníkov, ktorí chcú byť teda dobrí, zmeniť?
Áno, vie to, myslím, že to vie zmeniť. Najlepšie, keď sa ešte stále rozrastá, alebo keď sa množí a klonuje. A tak ako aj my, analytici, sa klonujeme po štátnej správe, výsledkom čoho je napríklad teda aj môj inštitút na životnom prostredí. Ale myslím si, že práve to, jak sa rozprávame o tých úradníkoch, že či teda je to nadávka, alebo to nie je nadávka. Tak ja si pamätám, ešte to bolo myslím v roku 2012, za Radičovej vlády, tak vtedy sme mali nového šéfa na Inštitúte finančnej politiky a on chcel vymyslieť nejaké heslo, že slogan, že IFP a on, že nie sme úradníci. Lebo vtedy to bolo ešte tak, že naozaj nadávka, že tam sú tetušky, úradníci a my sme akože mladí a progresívni. A potom došiel Martin Filko a on veľmi hrdo o sebe vyhlasil, že on je kariérny úradník. A začali vznikať nejaké občianske združenia. Takže myslím, že to sa tak celé mení postupne, aj to vnímanie. A teraz je to taký trošku, že sa na to snažíme nalákať tých mladých ľudí, že úradník áno, ale dobrý úradník.
Na Slovensku je také porekadlo, že pracujem len do výšky svojho platu. Ako veľmi to platí o úradníkoch, ale nielen v tomto zmysle, koľko zarábame, alebo zarábate, ale že nakoľko vlastne v tej verejnej sfére chýba taký dobrý HR management, že aby jednoducho aj ten zamestnanec bol spokojný.
No v tomto ja som priznávam, že extrémne skeptická, negatívna, čo sa týka HR managementu. Sú úrady, ktoré sú na tom lepšie možno, ako tie analytické inštitúty, lebo sú tak trochu mimo, že sú takými ostrovmi pozitívnej deviácie. Ale aj z vlastných skúseností, na čo ja som nahnevaná, z čoho som najviac frustrovaná, práve je to HR management. A to sa týka asi všetkých oblastí. Takže to znamená riadenie, motivácia, vedenie. U nás HR management je skôr personalistika, to znamená, že príjmem človeka, má tam nejaký opis činnosti, podpíšem, odovzdám. A potom, čo sa týka tej práce s tými ľuďmi, ktorí nastúpia do úradu, to znamená základné školenia, vysvetlenie celkového fungovania, tak to sú extrémne formalistické. Takže naše školenia sú typu, ideme niekam na inštitút pre vzdelávanie alebo verejné správy a tam nám prečítajú zákon pomaly, takže sú absolútne, nemajú žiadnu pridanú hodnotu. Školenia teda nemáme dobre, nemáme vôbec prispôsobené potrebám a teda modernej dobe. Potom, čo sa týka vedenia. Častokrát sa do tých vedúcich pozícií dostávajú ľudia, ktorí nie, že nemajú skúsenosť s agendou, o tom sme sa bavili, že tak, kto sa dostane do vedúcej pozície, takže nevedia nič o tej agende, ale nemajú žiadne skúsenosti s vedením ľudí, takže oni nevedia, ako rozdeľovať úlohu, ako komunikovať, viesť tých ľudí, že ich úloha nie je kontrolovať bodky čiarky, ale nejakým spôsobom motivovať, manažovať tých ľudí, aj kontrolovať samozrejme, takže aj v tejto oblasti úplne zlyhávame.
Nemáte teda niekedy pocit, že to vzdáte? Že sa na to vykašľate a pôjdete robiť do súkromnej sféry? Je veľa úradníkov, ktorí to vzdávajú a odchádzajú preč?
No mňa tam drží aj tá iniciatíva, lebo myslím si, že aj viacerí, čo sme tam, tak tá iniciatíva vznikla aj samozrejme z tej frustrácie, že sme sa sťažovali stále dookola. A povedali sme si, že dobre, na čase aj niečo pre to urobiť z dola nahor, že skúsme nejakými malými postupnými krokmi aj poukázať na tie problémy, ale aj meniť možno, lebo nemôžeme čakať teda na nejaký zázračnú zmenu zhora. Takže jednak ma tam drží aj agenda, mám veľmi rada to, čo robím, aj ma to naplňa, veľa sa na tom učím, mám aj tie každodenné nejaké problémy, keď pomôžem ľuďom, tak to je pre mňa motiváciou. Takže kvôli tomuto by som nerada odišla, aj kvôli tej iniciatíve, že chcela by som podporiť ľudí, ktorí vidia zmysel v tom, aby pracovali pre štát alebo pre ľudí.
Hovoríte, že robíte nábory, nových ľudí si hľadáte vy. Je to ťažké? Čo im viete také sľúbiť, že nejde pracovať do súkromnej firmy za dvojnásobný plat, ale ide rátať nejaké analýzy na ministerstvo životného prostredia?
Aha, tak pokiaľ je to človek po škole, tak je to možno trošku ľahšie, lebo tých ľudí ešte vieme ako tak zaplatiť a porovnateľným platom, ako by dostali v súkromnej sfére. No ale čo im vieme slúbiť je to, že keď vydržia, neviem, aspoň 2-3 roky, tak uvidia ten výsledok, že by ho mali by ho vidieť. A to je to, čo sa snažíme vlastne robiť, že možno sme trošku tak mimo toho mainstreamu a už aj to, že otvoríme nejakú spoločenskú tému, napíšeme analýzu, ktorá sa publikuje a potom sa o nej hovorí a vzniká nejaký spoločenský tlak. Už aj to je podľa mňa veľa. Hej, a potom ešte, keď sa k tomu pridá to, že máte relatívne možnosť ovplyvňovať naozaj, čo sa bude diať, alebo keď vás minister teda počúva, tak to je taký bonus, ale nie je neobvyklý.
Mala by štátna správa viac fungovať ako súkromná firma?
Ako v čom? Napríklad v tom personálnom manažmente určite, to podpisujem, že to, tam je to veľmi slabé. Samozrejme, nie, že vo všetkom ten ziskový princíp tam nemôže byť. Ale čo sa týka nejakej profesionality, riadenia zdrojov, tak určite nejakého plánovania strategického, že nemalo by to byť len o tom, že sa zobudíme a teraz, tak čo dnes?
Dobre, vidím, že tu máme už aj nejaké otázky cez Slido. Barbora sa pýta, koľko napríklad v percentách vašej práce ide takzvané do šuflíka na neskôr a koľko trvá, kým sa z neho vytiahnu?
Je to relatívne málo. Ako takto, že ja mám skúsenosť z financií a zo životného prostredia, kde som 2 roky teraz. Na životnom prostredí zatiaľ nič nešlo do šuflíka, čo sme spravili. Takže buď to bolo publikované, alebo nejakým spôsobom sa o tom hovorilo. Momentálne robíme napríklad analýzu zálohovania PET fliaš, ktorá by mala byť čoskoro vonku, takže dúfam, že o tom tiež budete počuť. Takže tam to bolo relatívne fajn. A ako som na začiatku hovoril, že keď sa na to človek pozrie z nejakého horizontu cez volebné obdobie, tak myslím si, že to percento je veľmi malé a blíži sa k nule.
Tak to ste na tom dobre, keď by aj ostatné inštitúty.
Dokonca aj na IFP, ja neviem, či myslím, že jednu analýzu si pamätám, čo nebola publikovaná.
Monika?
Ja som na tom podobne, ale to vychádza asi z charakteru mojej práce, takže my tým, že pripravujeme legislatívne návrhy, teda návrhy zmien zákonov, stanoviska, to sú činnosti, ktoré musíme robiť, lebo keď nám príde nejaká žiadosť, tak musíme na to odpovedať. Toto mi nemôžu zastaviť nejakým spôsobom. Možno zlyháva, teda čo sa týka možno nejakej koncepčnej práce, tam aj keď sa snažíme vyvíjať nejakú iniciatívu, že áno, tuto by bolo potrebné niečo meniť, tuto trochu teda závisíme od nejakej, povedzme, politickej vôle, od programového vyhlásenia, takže tam je to ťažšie presadiť nejakú iniciatívu v tej oblasti, snažíme sa rôznymi spôsobmi, takže tak možno 80-20%, že máme materiály, ktoré sme pripravili, ale trvalo nám to 3 roky, kým vôbec sa to niekam dostalo. Teraz mám práve takú skúsenosť s jedným projektom, čo by sa malo uskutočniť v spolupráci s Radou Európy v samospráve. Dlho sme to pripravovali, aj sme to snažili tak rôznymi spôsobmi predložiť a teraz nám to schválili, že dobre, skúste ísť do toho. Takže v tomto prípade tak 80-20% možno.
Není to až také zlé.
Nie? No dobre, možno iba my novinári máme taký pocit. Máme tu politickú otázočku, nevyhneme sa tomu asi. A ja si vyberiem tú druhú. Zvažovali ste, Monika, že pod ministrom Robertom Kaliňákom nechcete robiť? Minister tam síce už nie je, už má za seba náhradu, ale vy ste aj kritizovali v médiách ministra Kaliňáka, tak môžete možno povedať aj, že aká bola reakcia na medializáciu vášho názoru, teda asi ešte stále tam pracujete.
Ďakujem za otázku. Áno, hej, ja tam stále pracujem a počas teda pôsobenia ešte prána ministra som mala rozhovor pre Denník N, kde som sa snažila vysvetliť práve to, čo robím, takže diskusia bola skôr zameraná, alebo rozhovor bol zameraný na náplň mojej práce. Ale samozrejme tam vznikla tá politická otázka, čo si myslím, či by pán minister mal odstúpiť, a ja som odpovedala, že áno. Takže to je asi odpoveď na, tú otázku, že som aj zvažovala.
Prepáčte, vám do toho skočím, ale viem si živo predstaviť, že veľmi často dostávate otázku, že vy robíte pre Fica, vy robíte pre Kaliňáka, že je to... ako ľudia si vás spájajú proste s tou politickou garnitúrou, demotivuje vás to, alebo máte k tomu aký postoj?
Tak asi závisí to aj od ministra, či človek môže byť aspoň do nejakej miery hrdý na, toho ministra, že teda nejakým spôsobom zastupuje tú agendu. Ale hej, nás to veľmi demotivuje, aj to bol jeden z dôvodov na vznik iniciatívy, aby, aj tí úradníci pochopili, že oni robia verejnú službu, takže je to v podstate zastupovanie toho ministerstva, tej agendy, služba občanom. Samozrejme, je tam hierarchia, je tam šéf, ktorý je tam politicky daný, ale teraz tí úradníci, aj tá verejná služba je špecifická v tom, že ten úradník nemá to tak brať, že on pracuje pre teda ministra Kaliňáka, ale on, vykonáva verejnú službu. A v tomto sa snažíme robiť takú osvetu. Samozrejme, je to ťažšie, lebo ľudia sa boja, aj úradníci, čo môžu robiť, ale oni si musia uvedomiť, že v prvom rade musia byť profesionálni odborníci, a je tam aj ten etický element, na čo si musia veľmi dávať pozor.
Keď mám ministra, s ktorým nie som stotožnená, mám odísť z toho ministerstva, alebo mám byť vo vnútri a ako bojovať v úvodzovkách za dobro nejaké?
Závisí, čo robí, že či je to už moc za čiaru. Podľa mňa treba byť pragmatický aj v tomto, že odísť je vždy jednoduché. Pokiaľ je tam nejaká šanca, že, vieme to nejak ovplyvniť a vieme s tým niečo robiť, tak, určite to netreba zbaliť hneď. Naozaj závisí, či to je vyslovene škodná, alebo, sa s tým dá ešte niečo robiť.
Ovplyvnila jarná politická kríza vašu motiváciu a motiváciu vašich kolegov pracovať pre štát? Vnímate politiku, alebo je to niečo mimo vášho bežného dňa?
Ako my osobne aj na odbore, my sme to veľmi prežívali. Pozreli sme tiež všetky tlačové konferencie. Aj sme ako iniciatíva podporovali tie protesty. Určite nás to ovplyvnilo, ako myslím si, že to zasiahlo celú spoločnosť. Ako, úradníkom, ako určite nás ovplyvnila tá časť tej celej udalosti, že, čo všetci sú, alebo ktorí, akí ľudia sú do toho nejak možno namotaní, alebo kto, akože, že sú tam samozrejme politici, aj, ľudia, ktorí robia vo verejnom záujme, alebo teda verejní činitelia. Toto je také trochu nepríjemné, ale na druhej strane my sme sa snažili motivovať ľudí, tých úradníkov k tomu, aby, neboli len úradníkmi, ale aby boli aj občanmi. Že jedna vec je byť apolitický pri výkone teda práce. Keď pracujem na úrade, tak samozrejme mám, byť apolitická, ale to neznamená, že teda nemôžem mať vlastný politický názor alebo nejaký názor ako občan mimo práce. Takže to sa snažíme aj trochu vysvetľovať tým úradníkom, že to, keď robí na ministerstve vnútra, neznamená teda, že jednoducho povedané, že nemôže ísť zvoliť inú politickú stranu alebo nemôže sa angažovať ako občan v krajine.
Zostaneme pri podobnej téme. Ako sa vyrovnáte s politickými tlakmi, ktoré pôsobia na vašu prácu? Dokážete byť stále apolitický? Ja to nadviažem na túto otázku a dopýtam sa ešte, že či sa stretávate vôbec s tým, že za vami príde politik a povie, že no, táto Alena Liska, tá nám nevychádza úplne celkom, ako by sme chceli, hej, že či by sme mohli túto tabulku vynechať, alebo tak. Stáva sa to?
Mne sa to úplne takto nestalo, takto explicitne.
Úplne takto?
Hej, skôr podľa mňa jednoduchšia cesta je, že niečo sa neodpublikuje kvôli nejakým dôvodom. Ale pokiaľ je to niečo, čo sa musí publikovať za zákona, napríklad prognoza, tak, akože tam, tam to môže byť viac, ale nemyslím si, že sa to deje, ani sa to nikdy nedialo. Takže takýto tlak necítim. Skôr cítim to, že keď poviem ministrovi niečo, že ako to vyšlo, tak, to má vplyv, že toho, viem presvedčiť, hej, že prišiel minulý mesiac s nejakým opatrením, že ideme toto robiť, Tak si to dal potom vysvetliť, tak povedal, že dobre, poviem, že analýzujeme to, hej, že má to podľa mňa zmysel.
Že máte vplyv na tých politikov práve, že naopak vy, že nájdete nejakú cestičku, ako im vysvetliť, že urobme toto, lebo bude dobre?
Áno, pokiaľ aj ten politik rozumie, že my sme pre ňoho nejaký aset a môže sa nás mať užitok, tak on nás aj počúva potom prirodzene. Samozrejme, že stále si robí politiku, ale pokiaľ chce naozaj niečo spraviť, tak je to pre ňoho fajn.
Čo by sa malo udiať, aby sme debatu o úradníkoch o 5 rokov už nemali?
Myslím, že debatu na akúkoľvek tému, že tým, že sa spoločnosť vyvíja, takže tie debaty sú tu, len v inom duchu. Ja by som skôr sa pýtal, že čo by sme museli mať tomu, aby sme mali debatu k úradníkom asi k iným témam, ako k takýmto základným, že riadenie ľudských zdrojov, ale možno k tomu, že ako motivovať tých mladých ľudí, aby tam fakt išli pracovať do tej verejnej správy, aby sme robili aj nejaké systémové zmeny. Takže tá debata tu asi stále bude, ale dúfam, že bude zameraná už na iné aspekty toho, lebo sa posunieme niekam.
Je prílišná averzia k riziku a rozšírená tzv. Blame culture problémom v štátnych úradoch?
A čo to je?
Blame culture.
No, túto otázku by som aj ja chcela interpretovať, ale ja sa takto inak spýtam, že išli by ste robiť whistleblowera, keby ste sa ocitli v situácii, že viete, že zamestnali niekoho, koho nemali, niekde spreneverili niečo, čo nemali. Urobili by ste to? Dali by ste sa na to?
Ako ja s tým mám osobnú skúsenosť, takže hej, samozrejme. A tuto by som možno spomenula niečo, čo je veľmi dôležité teraz pre úradníkov, ktorí sú tu, že máme novo vytvorený orgán, to je Rada pre štátnu službu, máme to aj zástupcu. A Rada pre štátnu službu práve tvorí etický kódex. A toto pre nás úradníkov je veľmi dôležité aj v nadväznosti na tú predchádzajúcu otázku, že ako sa snažíme vysporiadať s tým, keď je taký tlak, ktorý teda nie je proti zákonu, ale je to uprednostňovanie niekoho. A túto už sme na tenkom ľade. Mne sa to osobne párkrát stalo, ale vždy sa viem z toho nejakým spôsobom dostať cez zákony a právne predpisy, že samozrejme my konáme v každom prípade rovnako aj k tým smerom tým občanom a ten zákon interpretujeme vždy rovnako. Teda snažíme sa. Takže sú tam spôsoby, tam už ide asi aj ten aspekt, do akej miery je ten úradník povedzme, že odvážny alebo že si trúfa. Ale čo sa týka tohto, ten etický kódex by bol pre nás obrovským prínosom, lebo by tam boli možno jednoznačnejšie tie postupy, že čo môžem robiť, keď niečo také sa udeje od nadriadeného alebo keď niečo sa dozviem. Teraz to až také jasné nie je.
Majú mladí úradníci odvahu, trúfajú si a postavilo by sa za nich dostatočný počet kolegov na to, aby sa ozvali, keď sa niečo zlé deje?
Niektorí majú odvahu a postavia sa za nich nielen kolegovia, ale možno aj nejaké médiá alebo verejnosť. Máme skúsenosť zo školstva a spred pol roka, keď od 1.1. vlastne zrušila ministerka inštitút vzdelávacej politiky. A tam veľmi pekne sa ukázalo, že napriek tomu, že riaditeľ teda skončil, tak tých 7 ľudí, ktorí tam je doteraz, sa spojili a vystupovali jednotne a nakoniec to otočili a už sú zasa zriadení. Takže, a to bolo preto, že boli odvážni.
Keď hovoríte, že vytvárate spoločenský tlak, tak ako ho vnímate na celom Slovensku? To je asi otázka, že či v Spišskej Novej Vsi tiež sa bude zgrupovať nejaká skupina dobrých úradníkov, alebo je to proste bratislavská záležitosť?
Nie je to bratislavská záležitosť, naša iniciatíva chodí aj do regiónov. Je to pre nás dosť náročné, lebo gro tej skupiny, my sme 14 a všetci sme zamestnaní na úradoch, takže robíme to popri práci, tú iniciatívu. A máme taký plán na celý rok, boli sme v Žiline, boli sme v Trnave, teraz sa chystáme do Košíc. Takže
a ste na pohode?
Sme na pohode, hej, sme v Trenčíne, takže áno, chodíme aj do regiónov a máme aj taký plán, lebo si uvedomuje, že práve úrady, ktoré sú mimo Bratislavy, tak môžeme mať ešte väčšie problémy, lebo tá komunikácia s centrálou je zlyhavá, nie je taká jednoznačná a tí ľudia samozrejme sú tam aj horšie platení a pre nich tá motivácia fakt asi absentuje.
Máme tu jednu aktuálnu otázku od Karola. Personálna zodpovednosť za považský Chlmec bude? A ja to aj rozšírim samozrejme o otázku, že často kritizovaným faktom je to, že spraví sa chyba. Chyba sa vyhodnotí, že bola chyba, stála toľko a toľko to peňazí, väčšinou to teda sú milióny, ale nepiká nikto nikdy, nikoho neprepustia, nikomu to nestrhnú z platu. To je tiež téma, ktorá sa objavuje v nejakých intervaloch a nikam sa nikdy nedostala, takže toto je možno aktuálna otázka.
Určite by mala byť. Problém je ten, že tak ako vo firme tiež ste poistení, neviem, do troch platov alebo niečo také, tak podobne to funguje aj v štátnej správe. Ale boli už nejaké návrhy, že na nejakých kľúčovejších pozíciách, že tí ľudia by mali byť odpovední aj za tento horizont, čiže aj trestnoprávne a ako keby celým svojím majetkom nejakým spôsobom by sa potom museli zodpovedať. Čiže v tomto prípade neviem presne, kto je za to zodpovedný, ale keď vznikla dokazateľná škoda, tak potom súdnou cestou by sa to mohlo riešiť.
To by ste si vedeli predstaviť, že zrazu by bolo nejaké pravidlo, že sa spácha sa nejaká škoda a teraz úradníci sú naozaj vo veľkom riziku, že to budú niesť nejakú, dajme tomu aj finančnú zodpovednosť. To si viete predstaviť?
Ťažko povedať, či finančnú zodpovednosť, minimálne zodpovednosť, čo sa týka zamestnania. Takže závisí asi od tej škody, ktorá bola spôsobená, lebo samozrejme niektoré politiky teda nemusia mať až taký finančný dopad. Ale ja na toto mám celkom dobrú nejakú skúsenosť alebo takú prax zo Spojených štátov. Tým, že chodím do OECD, tak tam častokrát prichádzajú s dobrými návrhmi alebo inovatívnymi metódami. A v Spojených štátoch, neviem, či to ešte funguje teda za prezidenta Trumpa, ale existuje web stránka, kde sú uvedené všetky politiky v rôznych rezortoch alebo oblastiach. Životné prostredie, že teraz dobre chránime vodu, robíme rôzne politiky. Takže na jednej web stránke všetko, životné prostredie, doprava, infraštruktúra, ja neviem, čokoľvek, čo si viete predstaviť. A sú tam také listy, kde je uvedená politika, v akom horizonte sa má uskutočniť, aký je finančný dopad, takže opis. A plus je tam obrázok a uvedené meno, priezvisko zodpovednej osoby. Takže akí ľudia za to zodpovedajú. Takže to, že tam už dajú vôbec tú fotku, tá personálna zodpovednosť je zvýšená a ako keby je to taký tlak na ten úrad. Že je to taký zaujímavý koncept, mne sa to osobne veľmi páči. Ale hej, neviem, v slovenských pomeroch je tá zodpovednosť, to aj vidíte v politike, že je to ťažko vyvoditeľné.
Čo by sme mohli spraviť, akože asi my ako spoločnosť, aby sme úradníkov podporili pracovať efektívnejšie a vľúdnejšie, ale zároveň ich neurazili, hej? No, ako prídete za okienko a pani Zlána na vás kričí, že čo jej poviete?
No, teraz neviem, či ste počuli, čo sa stalo v Nitre. Tam na priestupkoch prišiel pán a vystrelil medzi dve úradníčky, takže to už bol extrém. A to chcem poukázať na to, že veľakrát aj my máme sťažnosti od občanov. Samozrejme, častokrát je to opodstatnené, lebo sú netrpezliví, takže snažíme sa byť my trpezliví s nimi, ale častokrát sú to fakt cholerickí sťažovatelia, s ktorými si nevieme rady. A toto je pre nás také veľmi zaťažujúce. A čo by ste vedeli urobiť je práve samozrejme chápeme, že vy chcete to mať vybavené efektívne a nerozumiete tomu, prečo potrebujete k jednej veci 4 doklady, tie isté z iných úradov, že aj tá byrokracia vás zaťažuje, ale tá trpezlivosť a samozrejme inak, čo nám chýba, možno je spätná väzba pozitívna. Negatívnu teda dostávame jedna radosť, ale tú pozitívnu tej asi pomenej. Ja som včera stretla jednu úradničku, ktorá sa u nás zastavila v stánku a povedala mi, taká skúsenejšia pani, že ona si odkladá všetky pozitívne e-maily, aby teda z toho čerpala tú motiváciu.
Koľko ich má?
To som sa nepýtala.
To bola možno aj kľúčová otázka, ale samozrejme nespochybnem toto. Keby bolo viac peňazí na platy, dajme tomu, hej, že teraz sa zase chystá nejaké zvyšovanie, je to úplne ten prvý krok, ktorý treba spraviť, aby za tými okienkami boli milší ľudia, alebo to vôbec nesúvisí s peniazmi?
Za tými okienkami to je dosť veľký problém, lebo tam sú fakt, že dosť nízke platy. Takže to bude asi jeden z tých primárnych problémov určite. Ale potom samozrejme, pokiaľ budú vyššie platy, tak môžeme žiadať aj viac od tých ľudí a robiť tam nejakú selekciu, že aby tam tá kvalita bola, aby to bolo vnímané ako hociaký iný servis, ako keď prídete do banky, mali by spĺňať nejaké štandardy. Takže myslím, že ruka v ruke aj plat a potom kvalita.
Budeme už pomaly musieť končiť, takže ja to chcem zhrnúť jednou otázkou na obých dvoch z vás. Veľmi stručne vás poprosím. Že keď sa tu rozprávame o všetkých týchto problémoch, prebrali sme XY problémov, a ktoré vníma spoločnosť, aj možno úradníci samotní, a vy máte svoju iniciatívu, načúva vám niekto, teda okrem ľudí, ktorí prišli načúvať, ale načúva vám niekto kompetentný, alebo si to proste hovoríte do vetra a do novín a nič?
Tak bohužiaľ na Slovensku dlho musíte hovoriť do vetra, aby ste niečo dosiahli, takže s týmto sme počúvali. Zatiaľ je to možno do vetra, ale to závisí aj od tej iniciatívy, takže aj spolupracujeme s rôznymi orgánmi a snažíme sa teda poukazovať na nedostatky. A či načúvajú, ja si myslím, že určite nás sledujú, aj možno aj s obavami, že o čo ide presne. A my sa snažíme poukázať na to, že to má byť pozitívna iniciatíva, takže chceme pomáhať, nie robiť revolúciu. A verím tomu, že budú načúvať, lebo budú musieť aj z toho dôvodu, že aj tie úrady, aj orgány, aj ľudia vedia, že sú tam problémy, ale bez toho, aby sme vedeli, ako ich riešiť, tak sa nepohnú. A príde čas, keď aj oni budú chcieť riešiť, len... Chce to trpezlivosť samozrejme a chce to aj nejaké konštruktívne nápady k zmene.
Načúvajú?
Tak ja som povedal, že dúfam, že hej, tak to je pointa našej práce, aby počúvali. Ale treba byť trpezlivý, aj občiansky, aj aktivistický, že trpezlivý.
Ja keď ešte môžem povedať na záver taký fór, tak mali sme jeden webinár s kolegom z Maďarska. On pracoval u premiéra dlhé roky. A robil nám webinár, také školenie, a povedal, že odišiel teda z verejnej správy, lebo má problém s tým, že on 90% čaká a 10% pracuje. A častokrát práve toto nás trápi. Čakáme na podpisy, na súhlasy, na zmenu ministra, nového ministra, na voľby. Takže toto nás vie veľmi obmedzovať, to čakanie.
A ešte úplne posledná vec. Na záver skúste trochu spropagovať svoju iniciatívu, že ľudia, ktorí tu sedia, počúvali, sú úradníkmi alebo majú v rodine úradníkov, nech vedia, kam môžu prísť a viac informácií si možno vypýtať.
Dobre, nechcem vás oberať o čas, ale ak máte záujem, tak máme malý stánok Dobrý úradník v NGO Pasáži. Môžete si vyskúšať kvíz o stereotypoch vo verejnej správe. To máme celkom populárne, to je. A tiež môžete sa s nami porozprávať alebo sa aj posťažovať, dať spätnú väzbu, čo funguje, čo nefunguje. A veľmi radi vám porozprávame aj o cieľoch iniciatívy, ako sa môžete zapojiť. Máme web stránku dobryúradník.sk a sme aj na Facebooku, takže určite budeme veľmi radi, keď nám napíšete aj o tom, že máte skúsenosti aj s nejakým dobrým úradníkom. Ďakujem.
To bola Monika Filipová z iniciatívy Dobrý úradník.
Ďakujem veľmi pekne.
Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia. Ja som Gabriela Kajtárová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na debatu. Mali sme tu aj taký prieskum, ktorý neviem, ako dopadol, ale niekam zmizol, tak ak náhodou sa nájde, tak ho sem dajte, ak... Máte odvahu. Ďakujeme veľmi pekne.